Pri výročí tej apoštolskej slávnosti sa stretávame a ja si tak uvedomujem, že možno toto je jediná z tých slávností, slávnosť svätého Petra a Pavla, keď trošku tak vychádzam z toho úzusu svojho vlastného, keď sa snažím vždy to základné apoštolské pripomínať, možno v tej optike Peter, Pavol, velikáni cirkvi a tak priamo in media res sa posunúť a priamo o nich hovoriť. Ale teraz si poviem, no asi to veľmi potrebujeme. Kráčajú cestou i modernej doby to Božie, to podstatné, to autentické si pripomnobniť, alebo vyjadriť, alebo znova pripomenúť, aby sme dokázali na tom i to Petrovo, i Pavlovo postaviť. Takže ako pre iných apoštolov vždy začínam chválou Boha, ktorá sa Bohu zdáva, lebo my slávime nielen konkrétnych svätých, ale slávime ponajprv dielo Božie, ktoré skrze nich sa nám ponúka. Budeme sa hádať? Kto bol väčší svätý? Svätý Peter, svätý Pavol, svätý Ján, svätá Terézia z Avily, a Tereska Ježiškova a tak ďalej. Nedohádame sa do konca sveta, ale v Božej náruči to úplne inak vyzerá, než to naše ľudské, kto tú väčšiu ľudskú svetosť dosiahol alebo mal. Ale pozeráme ponajprv na dielo Boha, ktoré skrze apoštolov sa nám dalo, aby každému jednému z nás vykúpenie spásu prinášalo. Takže z tohto uhla pohľadu pozeráme na apoštolskú moc, ktorú dostali a skrze ňu službu, ktorú prijali a ktorej to Božie podstate nám odovzdali. Skrze apoštolov a ich nástupcov, moci Svätého Ducha, plnosť Božieho zjavenia sa nám dáva. To, čo Boh vstupujúc do ľudských dejín zjavuje, vulgárne povedané manuál spásy, duchovne povedané slovo, ktoré Kristovi telom sa stalo a tú spásu vykúpenie nám prinášalo, teda, ak poviem ten manuál spásy, čo treba poznať, veriť a žiť, aby sme mohli byť spasení, tak toto Božie zjavenie v Kristovi Ježišovi vrcholí a je završené smrťou posledného apoštola. Uložené v Božom zjavení, ktoré i v apoštolskej tradícii vo Svetom písme sa nám ponúka a dáva. Teda toto skrze nich je nám dané. A potom i v moci Svätého Ducha v tých nástupcoch zachovávané a nám ponúkané. Na tej pravde sme stáli a z nej sme cestu spásy napájali. To druhé apoštolské majú účasť a sprostredkovávajú nám vykupiteľskú obetu nášho Pána Ježiša Krista. Tomu, čo pri poslednej večeri dostali, od zmrtvých stáleho v Duchu Svetom spečatené mali, aby mali účasť na služobnom kňazstve jediného veľkňaza novej zmluvy, Ježiša Krista. Skrze nich, ich nástupcov a spolupracovníkov, potom ale podstatné skrze nich, máme sprostredkovanú účasť na hriechov odpustení, na sprítomnení obety kríža a duchovnom posvetení, na moci Svätého Ducha, ktorá sa nám dáva, aby sme novou cestou kráčali a z toho vykúpenia Božími sa stávali a do nebeskej slávy smerovali. A to tretie, to je tá služba dobrého pastiera. Jeden z tých štyroch základných biblických obrazov cirkvi ako takej je obraz cirkvi, ktorá putuje pod vedením dobrého pastiera. V osobnom živote každý z nás putuje, má smerovať do neba. Civilizačne Boží ľud, ktorý pod vedením dobrého pastiera putuje do slávy neba. A dobrý pastier, ktorý účasť na tejto službe dáva, sa v nich pôsobí a skrze nich koná v apoštoloch i nástupcoch, aby on kráčajúc dejinami nás neustále viedol do neba. Takže toto tak veľmi zrýchlika povedané, ten rozmer apoštolský, vďaka ktorému a skrze ktorý my účasť na tom Božom diele máme a tou Božou cestou ako spoločenstvo tajomstva cirkvi svoj život aj napláňame a týmto svetom kráčame. A samozrejme, asi ťažko by sme na apoštolov pozerali, keby sme Petra a Pavla vyčiarkli a ich nevnímali. Sú podstatní v tom diele Božom. Ten základ, ktorý skrze Petra ako prvého z apoštolov, základ jednoty a tej pevnosti, vernosti sa nám dáva. Apoštolská horlivosť, 12 apoštolov, 13 prekročená, ktorá ako každému jednému z nás prichádza, to Božie nám ponúka. Nás pozýva, aby sme účasť na tom mali. Na to sú možno tie dve skutočnosti, na ktoré môžeme pamätať, alebo ktoré si tak môžeme znova vyjadriť. O Petrovi, o Pavlovi môžeme veľa toho hovoriť, a každý rok chodievam do svojho rodiska, do takého malého kostolíka vo Vinohradoch sláviť svätú omšu. Kostolík kaplnka svätého Petra a Pavla. Vysieláme hlavu na tým, že Tak, čo som ešte nehovoril o Petrovi, o Pavlovi z roka na rok, v tom takom bláhovom vnímaní si, že určite všetko si to pamätajú, ale dnes som si tak uvedomoval práve táto vernosť, tá apoštolská horlivosť, že niečo, čo si ani nepamätám, či som už hovoril alebo nie, ale je dobre na to pamätať a si to pripomenúť a na tom stávať. Hej. Tá vernosť Petra. Peter. Hej, Petra, Kefa po aramejsky, Kefa po grécky, hej, Petra, skala, teda tá symbolika, ktorú v starom zákone Boh aj na margo seba používa, potom Sám Kristus to svojmu prvému z apoštolov odovzdáva, vyjadrujúc, má byť princípom jednoty, pevnosti. Tej vernosti. Peter. A túto úžasnú milosť a moc dostal. A táto spočíva v dvoch rozmeroch. Ten prvý je ľudský, ten druhý je Boží. Všimnite si, ako Peter s týmto rátal a sa snažil taký horlivý byť. Naozaj bol ten horlivec pre pána Ježiša počas tej apoštolskej služby, keď ho pán povolal. Ako sa ešte chvíľku pred mučením pána Ježiša do prs bije, keby ťa všetci opustili, aj ťa nezradím, verný budem v živote i smrti pri tebe. Ako s takou láskou mu Ježiš hovorí, ako rýchlo sa to stane, že ho zaprie. Pre mňa by bolo veľmi zaujímavé vnímať, ale bolo to veľmi intimné a osobné medzi Petrom a pánom, čo sa stalo po zmrtvých staní, keď sa Ježiš s ním stretáva. To je tá udalosť, ktorú spomína Lukáš, ako sa vracajú emauzskí učeníci, ako apoštoli hovoria, že aj Petrovi sa stretol, aj s ním sa stretol. Obsah toho stretnutia, tá úžasná tajomstvo zmrtvých stáleho, ktorý sa rán zranenia tej hriešnosti a slabosti a zrady Petra dotýka. Úžasné stretnutie to muselo byť, veľmi silné. A v tom dotyku tam sa možno započalo niečo nové. Nie navonok, aký som verný, ako hrdý, ako pre teba horlím, ako búšim, ako zvládnem všetko. Veď preto Boh prišiel medzi nás, že sme krehkí a slabí a padáme. A tam sa rodí tá vernosť, ktorá pramení z tej vnútornej premeny a pôsobenia Božej milosti. Trošku nosím drevo do lesa, častokrát ste to z mojich úst počuli, ale znova si to dovolím zopakovať. To dnešné evanjelium. Miluješ ma väčšmi ako týto? Pýta sa toho, ktorý ho zradil. Ostatní tiež mali za ušami, ale teda toto nevyriekli, že vyriekol Peter, ale miluješ ma väčšmi ako týto? Mám ťa rád. Znova pripomínam originál v starogrešine. Agapán, miluješ ma? Filein, mám ťa rád. Agapán je slovo, ktoré Ježiš používa, keď hovorí, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Je to skutočná, mesiosobná, hlboká, sebadajúca sa láska, ktorej sa človek za iného dokáže obetovať svoj život, dať z lásky. Filein je rozmer priateľskej lásky. Sme kámoši, sme priatelia. Aj spolu na pivo skočíme a sa podporíme a spolu v živote nejako fungujeme a to spoločenstvo tvoríme. Ježiš sa ho pýta, si schopný tej lásky na život a na smrť? Nie, ja som ťa zradil, ja som slabý, krehký, obyčajný chlap. Mám ťa rád. Naozaj ťa mám rád, môj Bože, môj Pane, ale nedokovolím si povedať agapán, lebo som krehký. A neviem, či by som ťa nezradil znova a znova a zas. Takže znova sa pýta, miluješ ma, agapán, filein, len tak, Pane, túžim viac, ale nedokážem, nemám na to. Som obyčajný, slabý, hriešný chlap. Na tretí raz, no dobre, máš ma rád, úprimne, zo srdca, aspoň tým ľudským spôsobom, tým filein. Peter, no áno, takto ťa, Pane, naozaj mám. A všimnite si, Ježišovi to stačí a hovorí, poď za mnou. Tá cesta sa do tej miery zmení, že príde chvíľa, keď ruky takto vložíš, iný ťa zviaže a potom pôjdeš tam, kde nechceš. Kde budeš schopný na život a na smrť milovať. Pre mňa a pre moju cirkev príjme svoj život obetovať. Tá pevnosť, vernosť sa rodí z toho vedomia skutočnosti, aký som, krehký, slabý, ľudský na to nemám. A keď by som použil ruské riešenia, potom Božom šliapem a zlyhávam, ale nechám sa viesť a dorastať do tej Božej lásky. Tu naplnil Filein. Tých 20 rokov neskôr, 30 rokov neskôr, tam dokázal agapán, keď pre Krista v Ríme zomier. Tej pevnosti, tej vernosti, tej skale, ktorou sa stal pre mladú cirkev, a ktorej potom aj to svedectvo vydáva. Áno. A Ježišovi sa oplatí svoj život postaviť. To spoločenstvo budovať a to Božie dielo žiť. Hej. Takže vďaka tomu, že tej pravde o sebe človek sa pre Boha otvorí, odvahu má, túži, chce, to srdca to myslí, aj keď je krehký a slabý, a nechá sa viesť a Boh svojou milosťou pôsobí tá vnútorná premena človeka, aby naozaj v tej vernosti, pevnosti ten dom na skale staval a naozaj tým Božím sa stáva. A u Pavla tá horlivosť, aká môže byť? Dva také príklady, ako by sme ju nemali naplniť, keď ponajprv on v mene Pána si mysliac tú cestu prenasleduje a kresťanov perzekuje a zatvára. Veľa si o seba myslí, horlivý, z toho smerovania farizejov. Elita, absolvent Gamalielovej školy. Kto by ho poučoval o starom zákone a o tom, čo Boh zjavil? A predsa sa dokázal mýliť. Byť tak zaslepený, že tú plnosť toho starého zákona chcel prenasledovať a zničiť. Že horlivosť, ktorá nie je na pravde v tom Božom postavená, nemusí to Božie napláňať, pretože tomu Božiemu sa môže stávať. Sa mu Ježiš zjavuje, a cez do Damasku, častokrát to spomína, že cvak, že to tak docvakne, že to všetko to, čo vedel, poznal, vnímal, chápal zo starého zákona, Kristovi zmysel dostalo a do seba zapadla tú mozaiku, nádej vytvorilo a Krista do jeho života vložil. Tam sa vytvára ten základ pravdy, do ktorej potom neustále dorastal, aby na nej potom tá horlivosť stala sa to skutočná. Ale nikdy si nemôžem povedať, docvakne mi to a ja tú pravdu vlastním. Všimnite si tie prvé chvíle a týždňa, mesiace, keď horlil pre Pána. Aký humbuk z toho bol, taký ako zdávali dolu koši z Damasku a utekal do Jeruzalema a tam išiel ohlasovať a tam je taká krásna veta v skutku apoštolských, že apoštoli ho poslali preč tam, do tých krajín jeho rodiska a cirkev mala pokoj. Hej. Lebo horlil, mal odvahu pre Krista zomrieť, tú cirkev budovať, ktorú predtým ničil, ale nerobil to správny spôsob. A keď to potom neskôr na viacerých miestach svojich listoch opisuje, ako 3 roky dozrieval, ako sa mu Ježiš zjavoval, ako ho uchvátil do tretieho neba, to je tá situácia, alebo ten rozmer, kde ten osobitný, originálny apoštolát Pavla sa naplňa, čo ostatní dostali počas verejného účinkovania Ježiša Krista, v tej pravde, cirkvou tomu Božiemu posunutý, pre Krista otvorený, dorastol do plnosti tej pravdy. A to, čo na tej pravde potom postavil, on aj so spoločenstvom, ktoré vytvoril na apoštolských cestách, to sa nedalo zastaviť. Hej? Tej pravde Božej postavená táto horlivosť, ktorá bola tak mala jasný základ a bola usmrnená a bola posvetená. Boh to požehnal, naozaj to ovocie prinášal. To Boží tomuto svetu dáva. Takže možno takéto dve skutočnosti, ktoré sa môžu týkať i spoločenstva cirkvi, i každého z nás. Ak na sebe staviame moci, vonkajších veciach a tak ďalej, Peter na tom stával, zradil Pána. Ak tej pokore naozaj túžime, chceme, sme horliví, keď slabí a otvárame sa pre Pána, necháme sa viesť, verný Božej vôli, dorastajúc, opravujúc tú cestu, kde sme aj zablúdili, spolupracujúc s Božou milosťou, tú pevnosť, ten základ budujeme v sebe. Bez pravdy, ktorá nás oslobodí, niet tej skutočnej horlivosti, ktorá nám brány neba otvorí a druhým to Boží sprostredkuje a dá. teda tej pravdy Božej dorastať. Miesto toho, čím mnohým by sme chceli v dnešnom svete miesto evanjelia ľudskými výmyslami mávať a to za Kristovo dielo vydávať. Na tom Božom. Znova a znova. To je načasové, to je Božie. Každej dobe má čo dať. A nie takej modernej doby, takej technológie, takého civilizačného rastu, kde by to slovo evanjelia nebolo platné. A nebolo také, že sa môže a má uskutočňovať a tú spoločnosť posvedcovať a to Božie prinášať. Teda tú pravdu, ktorej dorastáme a cirkovedení sa do nej ponárame, aby na nej potom bolo postavené to, čo žijeme. Život, ktorý tou misijnou cestou po tomto modernom svete sa stáva, je to, čo žijeme, môže byť svedectvom o Bohu, môže byť naozaj tým Božím dielom, tým moderným apoštolátom, ktorý z Petra a Pavla vyviera. To Božie dielo tomuto svetu prináša. Tak na ich príhovor nech nám to Pán požehná. Amen.